kun radio sagale amerikati radio sagale amerika witata qabeyan gajimatat galgala kisa saada ma folakka til qabeyan gasa sadit meter bandi kur sagale digdami shanrat washington dc ra kadabarsu saganta fan oromo amma jalqab baga ayyaana wagga haaraa bara 2012 isin ga'e kabajamoota dhaggeeffatoota keenyaatti moltan guyyaan har'aaf durbaana 2012 bara 2019 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo durbaana tokko bara 2012 keessummeessituun keessan har'aa antuu jibee horaati.
Kan oduu dubbisu immoo ani namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya baga ayyaana waggaa bara 2012 isin ga'e jenna muummichi ministeeraa Itoophiyaa barri kun bara raawwiti jechuudhaan haasawaa dhageessisan keessatti dubbatan. Matoota du'a raqamnu keessaa tokko.
Qophiin keenya kan har'aa irra jireessi gabaasaalee waggaa haaraa laajjisuun biyyarraa nu dhaqqaban irratti fuulleffata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jennaa guutummaa oduuf namo.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed waggaa haaraa Itoophiyaa irraa jalqabame ilaalchisuudhaan haasawa dhageessisaniin bara wayyaawaa malee barri hamaan akka deebi'een dhufne ce'umsa dhugaa ta'e ijoollee keenyaan mirkaneessuu qabna jedhan. Bara 2012 seenaa jiru kanas bara raawwiti jechuudhaan baratti biyyattii gara carraa wayyaawaatti ceesisan akka ta'ellee dubbatan. Gabaasaa Iskindir Firoo tujubeetu dhiyeessa.
Har'a kan jalqabame waggaa haaraa bara 2012 ilaalchisuun ture muummichi ministeeraa Itoophiyaa uummata Itoophiyaaf haasaa kan dhageessisan jala bultii ayyaana waggaa masaraa mana mootummaa keessatti haasaa dhageessisaniif kallattiin darbe irratti bara darbe waan ta'e tuquudhaan karoora bara haaraa ilaalchisuunis dubbataniiru. Muummichi ministeeraa akka jedhanitti waggaan xumurame barri 2011 kan biyyi isaanii rakkoolee kuusametti keessummeessitu ture. Barri darbe bara 2011 haalonni gaariif gaarii hin ta'in kan itti wal make ta'uu kan yaadachiisan muummichi ministeeraa Abiy kan ittaanu kan addaa akka ta'u abdii qaban ibsaniiru.
Yaallafuu amat buzu ijoochaachin usti yegabbu dilochin kaaggaattamuun ayyaalee chigiroch gaar tadabaluu.
Barri dabre injifannooleen harka keenya seenan hedduun rakkooleen mudatan danuu waliin wal makanii gammachuuf gadda. Sodaa akkasumas immoo injifannoof qabsoo kan walitti jijjiiran turan waggaa dhufu garuu qormaataalee arra rakkoo nuttuuman rakkoolee kufaatii keessa nu buusuudhaaf kaan jennee sodaanne atattamaan gara xafxafoo injifannoof garatti gala injifannoo kabajaatti kan itti jijjiiru ta'a.
Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed kaleessa haasaan dhageessisan adeemsa jijjiiramaa keessa rakkoolee mudatan kan itti tuqaniif bor gaarii akka ta'u amantii isaanii kan itti ibsan lammiiwwan Itoophiyaaf kanaaf qooda gama isaanii akka ba'an ergaa kan itti dabarsan ture.
Chaayinaan wal falmii daldalaa Yuunaayitid Isteetsi waliin qabdu furuudhaaf arra faara gaarii isa xumuraa agarsiistee jirti. Biyyoonni duroma dinagdeetiin olaanoo ta'an kun lameen marii sadarkaa olaanaadhaaf qophaa'aa jiru. Dubbeemaan ministirii daldalaa Chaayinaa Gaao Feng biyyi isaanii oomishaalee Yuunaayitid Isteetsi akka foon booyyee fi dheedhota akka baaccoomaa fa'aa bituudhaaf kan itti yaaddu ta'uu dubbatan. Faara tolaa gama mootummaa pirezidaant Tiraamp irraa dhiyaate kan galateeffatan Gaaon gamlameenuu waliigaltee daldalaa haala mijeessuu kan dandeessisu abdii kan kennuu danda'utti kan dubbachuutti fuufan ta'uu dubbatanii jiru. Koreen murtii seeraa kan Yuunaayitid Isteetsi kanneen ulaagaalee ittiin akka pirezidaant Tiraamp taayitaa irraa buqqifaman qorachuun danda'amu ibsan murtiilee raggaasisee jira. Ulaagaan deemsa qorannaa kan gartummaa siyaasaatiin har'a sagaleen itti kenname kun akka dura ta'an koree mana murtii seeraa Yuunaayitid Isteetsi qorannaa sana saganteessaniif akka raga baatonni qorannaa kanarratti dhiyaatan qajeelfamaa duraaniiti ala yeroo dheeraa qabaatan taasisaa jedhame jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Barri haaraan 2012 uummata Oromootiif kan tokkummaaf milkee akka ta'u hoogganoonni dhaabbilee Oromoo hawwii isaanii ibsanii jiru. አብሌንኩን በረሃራት ኡመተ ኦሮሞች አልማት ጃሩን ሶቾሱን በርባችሳተው ሂማሜጅራ ጀለቡልቲን አያና በረሃራዋ ከሌሰ ገልገል አዳማ ገልመባገዳት ከበጀሜጅራ ሙክታር ጀማልቱ ገባሲ
አያን ወጋሃራ ኢትዮጵያ በረኩመ ለማፊ ኩደለም ሰበብ ፈቹዳን ገልም አባገዳ አዳማት አርገሙቲ ስርን ሆዋ ዳንጀለቡልቲንሳ ከሌሰ ገልገለ ከበጀሜትን እንጅራ ስርነ ከነረት ከነርገመ ኢታናን ፕሬዝዳንቲ ቡልቺን ሰሞቱማና ኖ ኦሮሚያ ኦቦ ሽመልስ አብዲሳ ኦሮሞን በረኩመ ለማፊ ኩደቶኮ ደርቤ ከነኬሳ ቡአበሂሌ ረኮሌለ አኩም አርገ ሂንጅፈኖሌ ሄዱለ ገልሜ ሰጀደን ስርነ ከነረቲ ቡአበሂ ركو دنقا هدوتو اللي اقاماماتنين توري جدانيتين انجرو ابو شماليس عبديسا اديمسا اجارسا فدراليزميتين والقبتي موتم مانساني فدراليزميت اوغا كان سابوني سابلموني في امتوني بيتي والقطة ارتي هرماتو الادن دان اجارو داف اكبر بادو اتيوبيا اسي ركتو في هي يمادان بيكم توسو هنتين باداتي الدنيا بيكو الادن دو اللي اجارو داف كان حوان اكت اللي ኦቦ ሽመልስ ሐሳሳኒ ከሰቲ ካሰኒት ንንጅሩ
ኦሮሞን ጫልመት ቅንቁርፈምቶተ መቶተ ኢትዮጵያ ፋን እንጅፈኖሳ ኡቱቤጅራ እንጅፈኖሳስ ፉወጋራ ከነቲ ጨሲሴጅራ በሪ ሃራን ኩኒስ በጫልመት እንጅፈኖ ከኘት ጃር ጫልመት ብልሱማ ከኘት ገብስ በረጫልመት ሚሶማ ከኘት ሰፍሲስኑ አከተው ሻኪቶ ኮሌ ህንቀብኑ ቶኮ ጀኔ ጀልቀብኔ ጅራ ኢትዮጵያ ነው ይጀኑ ኢትዮጵያ የትምት ኢትዮጵያ ወራና ወሊንትም በከምቱምት ኢትዮጵያ ሴናቶ ኮንቆፈይመምቱምት ኢትዮጵያ ነው ይጀኑ ኢትዮጵያ ገደዶዳን በከምቱምት ኢትዮጵያ ወልቂጡማ ፎበሉማን ዶቲን ቀባነምት ኢትዮጵያ ቢልሱማን ሁንዴ ገድን ፈገፈነምት ኢትዮጵያ ነው ይጀኑ ኢትዮጵያ ሃራ ኢትዮጵያ ቢልሱማን ወልቂጡማን ከሰት ጃረም ሰዋሰብለሚ ሁንዴ ከራ ወልቂጠተን ከሱመስት ስርነ ፌደራሊዝም ይዱጋ ከሰት ይጃራሜ ወልቂጡማዳን ሰባብሰብ ለሚ ሁንደ ምርገሳኒ ከበጄ ጅራችስቱ በዳድነት ጨቱ ይጃረጀቻጅር ወሪ ዶ ከለሰት ኑቱቡ በርባደን ሃዊ መሌ ዋም ብራጎቹ እንደንዳን
ወገናነ ደብሊሱማ ኦሮሞ ኦቦ ዳውዲፍ ሳሌ ያዳፊ ሃዊ በራሃራ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካቲፍ ሂማኒና ከጀነቲ በሪኩ መለማፊ ቁደቶኮ ቀብሶ ሃራዋቲፍ ኢትገለችንን ገሩ ከምቡ አበሂ ጉዳ ኢት አርጊነ ጀነቲንን ጅሩ
ናዴ እንደዱራ ወራ በራሃራቲ ጨ በጋ በራሃራቲ ጨተኒ ጀና ወራ ቦካብራቲ በሪሄ በጋ ቦካብራቲ ኑቼ ሰንጀዳ ሁንዳቲ ሲየ ወልሞ ሀገራ ወንኬኛ በርደር በፈረ ነጋን ሆጀነ ጀኔ ከሲት ጥፍኔ አሰውቲ ወጋቶ ኮጉቱ ኡመተከኛ ፊስ ኑፊስ ነጋን ከንኒ ወሪ ወሊን ሆጀነ ጀኔ ዱፍኔ ኑገነኒ ዱለ ጉዳ ኑረበነኒ ወጋቶ ኮጉቱ ዱለ ረጅራ በበረ ኡፍቱካና ኡመቲ ኦሮሞ ሀርካ ወልቀበቴ ዱለ ከነጀላ ወሄ ገራ ነጋቲ ኡፍቼ ሲሱዳ ፈርካ ወልቀበቴ አከሶቸው ዳም ሰከኛ ተበርሲ ነው ኡመቶሮሞቲ አከስማስ ወር ነጋጃ አለተን ጅራተን ወር ነጋጃ አለተን ወጅን ወጅቹ ኮፒ ተከራማታ ከኛ
ኢጃር ሲስር ነሞቱማ ቢየ ኢትዮጵያ ባይ ኤረክሳፊ ወልጣጣ ደከንጀደን አሞ ዱረታ መድረኪ ፊ ኮንግረሲ ፌደራሊስቲ ኦሮሞ ፕሮፌሰር መረራ ጉዲናቲ ፕሮፌሰር መረራን ወጎተን ዲባፊ ሸንተመን ደርበን ከሰቲ ስርኒ ቢየ ከና አንጎራ ወልቡቂሱ ወልፎንቆልቹ ሽራፊ ሎላን ከን ኢጃረም ተኡንሳ ስርኒ ዲሞክራሲ ሰልጣት አከ ኢጃረሙ ሐንቂነ ደንቃሌ ጉዳ ኡመጀደን ይሰከነ ኢላልቾተ ደርበኒ ፊ ዱሎመን ዲሳ ኢላልቻ ሃራዳን ወጋ ሃራ ሐሲመኑ ጀቻ ዳንለ ፕሮፌሰር መራራን ሐዊ ሳኒ ካሰኒ ጅሩ
ሰበብ ይያከና ዲቪ ሰበሮሞ ዲቪ በቃያና ወጋ ሃራ ኑገን ጀራ ወለኩኒሞ ባራናጋ ባራኩቲና ሃታውን ጀራ እዛ ከነክ ደርብኒ ሞጋ በሪ ኩኒ ነምኒ ባዬ ከራ ባዬ ጋ ጋ በሪ ሀራ በሪ ዶፍቱ ኩኒ ሞ በራ ስለናቲ መቃራ በረብ ስነ ዲሞክራሲ ትጅጅ ጬኑ ለጀራማ ወልኛቹ መሌ ወል አከታነት ወል ኢቡ መሌ ወል በሌሱ መሌ አከኑ ሚልካው አብዲን ቀባ ከናፊ ወሪ ሞርቢቱ ሰ ወጀቹ ትረጅራ ወሪ ሞቱማዚ አንጎዱ ዋላ ሎቶንታኔ ቢየኩኒ አከቢያቲ biasa gudah je. Aku awal kita waktu kerja kubat tu, hujan mana sahaja je cut rajra. Sirni demokrasi, sirni hara, aku ijarah mu keras aku cut rajra, kerabu kerja sabar baju. Kenut rajra. Unduh ke nyaga hujan mana ke nyujenne barahara kena. Cedahara biara jarurasi, harum sini jarurasi. Kopau nu rajra jira kerabu sih bukan mana.
Dhaabbilee siyaasa Oromoo tumsuu dhaafi walitti deebisanii ijaaruu irratti bara 2012 ciminaa fi gadi fageennaan hojjennaadhaan kan kaasan ammoo hayyuduree adda bilisummaa Oromoo obbo Abbaa Nagaa Jaarraati. Obbo Abbaa Nagaa Jaarraa akka jedhanitti Oromoon biyya isaa keessatti waggoota dheeraadhaaf sirnoota ayyaanota garagaraa irreecha dabalatee nagahaan kabajateetiin galuun yaaddoo bu'aa bahii danqaa guddaa isatti ture jedhan. Garuu jijjiirama qabsoo hadhaawaatiin dhufeen bu'aan kun argamuu danda'eetiin jira jechuudhaan obbo Abbaa Nagaa Jaarraa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif hawwii isaanii ibsaniitiin jiru.
Barri haarinni kun Oromoodhaaf qabsaa'ota Oromoof akka jennee waan adda isa godhutu jira. Kana dura ilmaan Oromoo bakka takkatti walitti dhufanii ayyaana godhatu biyya kana keessatti hin dandeenye yoo dhufanillee nagaan galuu hin dandeenye kuni Oromoodhaaf nu akka adda bilisummaa Oromootti nuuf boqonnaa haaraa jettu dandeenye. Dhaamsa bara haaraa. Dhaamsa jaalalaa, dhaamsa sabajaa, dhaamsa guddinnaa dabarsuuni biyya kanaaf jijjiirama jennee itti amanna. Ummata Oromoos, qabsaa'ota Oromoos, lammii biyya Itoophiyaafis baga isiniin geessanii baga bara haaraa kana geessan jechuun hin barbaada. Wanni nu hawwinus, wanni nu godhuuf deemnus inni jalqabaa tokkummaan ummata keenyaa, tokkummaan qabsaa'ota keenyaa mirkaneessuu barbaadna. Warra wareega baaseef yaadachaa, warra har'ammoo lubbuun jiran. Maqaa adda addaatiin kan himan bakka adda addaa kan jiran deebisnee tokkummaa adda bilisummaa Oromoo bakkatti deebisuu barbaanna. Ummata keenya mootinuu ijaarree dambooba kaaba kibba bahaa dhiyaa osoo hin jenne ummanni keenya afaan tokkoon kabajaa isaa jirjiirama dhiiga ilmaan isaatiin argatee kan akka harkaa hin mucucaanne godhuudhaaf irratti qabsoofna. Akka jaarmallee karoorallee imaammata. Kana qabna kana itti fufuu barbaadna jechuudha.
Sirna jala bultii ayyaana bara haaraa sadarkaa naannoo Oromiyaatti magaalaa Adaamaa galma Abbaa Gadaatitti bulchiinsi magaalaa Adaamaa fi Oromiyaa Broadcasting Network OBN waliin ta'uudhaan qopheessan kanarratti sirni badhaasaa garagaraallee raawwateetiniin jira. Barattoota bara kana dhaabbilee barnoota ol aanoo yuunivarsiitii galan jaha sadarkaa ol aanaa fidaniif kompiitar laaptooppiin kan badhaafame yoo ta'u badhaasi addaa kan goototaaf qophaa'e ammoo badhaasa Jeneraal Waaqoo Guutuutiif qophaa'e haadha warraa isaanii aadde Faaxumaa Harootiif badhaasa wallisaa Eebbisaa Addunyaatiif qophaa'eef harmee isaa aadde Sannaayit Kabbadatiif akkasumatti ammoo badhaasa artiist Nuhoo Goobanaatiif hayyuu seenaa Proofeesar Tasammaa Taa'aatiif afran isaaniitiif tokkoon tokkootiif badhaasa qarshii 100,000 fi warqee badhaafamaniitiin jiru. Dizaayinara uffata aadaa kan taate shamarree Moohii Xilaahuniifillee badhaasa qarshii 50,000 fi warqeen mormaa kennameefii jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarra.
Gara mata duree sattaanutti ennaa ceenu immoo waggaa tokko dura yeroo muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed gara aangootti dhufanii as jijjiirawwan adda addaa argamanii jiru jedhu namoonni kanneen keessaa hiikamuu hidhamtoota siyaasaa paartileef namoonni siyaasaa biyyattiidhaa ala turan gara biyyaatti deebi'u mirgi yaada ofii ibsachuu kabajamu aangawoonni mootummaa tokko tokko badii raawwachuutti shakkaman hidhamuuf kabiroo akka fakkeenyaatti kaasu. Kanarraa ka'uudhaan lammiiwwan biyyaa waggaa keessa darbaa jiran keessa bara 2011 jechuudha attamitti ilaalu. Naakoor Malkaa jiraattota magaalaa Amboo, Naqamteef Wallaggaa Lixaa akkasumas barattoota barnoota sadarkaa olaanaa dubbisuun yaada isaanii nuuf ergee jira kuno.
Godina lixa Wallaggaa aanaa laalostaa fi ganda warra waaqosiiwwan keessa bara 2010 kaasee hanga ammaatti mirgi dhala namummaas hin jiru mirgi wanta jiru hin jiru halkanii namni nama reebu hin beekamu guyyaa sii reebamaa bahu uummatii bahee galuu irratti rakkoo guddaa qaba. Kanaatiif mirgi afaaniin jedhame malee guutummaatti wanti jiru tokko hin jiru. Namoonni hidhamanii gaaffii tokko tun gaafatamanii hidhaa keessa taa'anii jiranis jiru. Bakka maatiin waan ittiin qallabu rafeefaa yeroo isaanii maatiin manaa dararame inni sun immoo hidhaatti yeroo inni dararamu jira. Maayikaalaawwi cufamee makaala malee kunoo aanaa irratti godina irrattis hidhanii hidhaa dhiibbaa guddaatu tokko darragee jira saatii 48 immoo hidhamaan tokko yaada isaa laaxxatee ba'uu danda'an ni jedhamu immoo irratti cufamee jira. Namni kana hin jiru komaandii poostii akka barbaade godhaa jiru naannoo keenyatti. Bara 2012 kana keessatti egaa fooyya'uu qabaa hin naqatu fooyyee nuuf gaariidha. Fooyya'uu qabaa nuuf fooyyessuu qabu inni yaada dhiyeessuu hin barbaadan.
Odaadiin jedhama. Naqamtee ganda duwwaa sadiin jiraata. Namoonni yaada adda addaa kan jiramni jiraas hin jiru keessatti garuu haalota kan duraa jiran irraa yoo ilaalle wantoonni hin fooyyamne waan baay'eetu jiru. Maatiin kan ijoollee isaanii baay'een jalaa jedhamanii rakkatan jiru. Haalli misoomaa hojiin illee naannoo kanatti baay'inaan hojjetamaa jiru. Kanneen akka bajaajiifaa hojii sa'aatii 12 walakkaa akkasii dhaabu. Dinagdee naannoo kanarratti illee dhiibbaa gurguddaa qaba. Haalli ikoonoomiidhaan namni waan barbaadu jechuun immoo sa'aatii barbaadetti bahuun hin ulfaata. Tarii egaa akka seenaa uummata Oromootti barri 2010 sun bara uummanni ifa wayiin arga jiree tabbiidhaan eeggachaa tureera. Haa ta'uti garuu abdiin sun amma dhumaatti fiixaan bahuu hin dandeenye keessumaa gara Wallaggaa keessatti hidhaan baay'achuu daranuu humni waraanaa loonuu tarra deddeemuudhaan.
Ani jiraachuu magaalaa Ambootii. Bakki jiraachuu magaafatteef gara 2011 yeroo wal bira qabee wal dorgomti. Gara 2011 yeroo muummichi ministeeraa aangootti dhufan namni badiisaa malee ilaalcha siyaasaatiin namni tokko yeroo hidhame jennee yaadne turre. Yeroo san abdii guddaa mootummaa kanarraa qabna turre jechuudha. Rakkoon gidiraan uummata Oromoo waliin gahaadame yaadne turre. Amma immoo gara 2011 kan amma yeroo ilaalu uummati keenya. Baay'insaa qe'eessaa irraa buqqa'ee mana hidhaatti baraaramu. Kaan immoo jechuun mana hidhaatti rakkina guddaarra akka gahaa jirutu natti ilaalaa jirra. Kanaaf barri haaraa kunniin fi gammachuudhaan dabarsaa hin jiru jechuudha. Gatta guddaatti nutti dhagahama. Maaliif yoo jette namni walitti qabanii maatii isaa waliin waanuma qabu. Maatii sireetaa fi ollaa waliin. Waliin kabaju kanatti carraa akkasiiilleen argame maatii koo keessaa namni mana mooraa leenjii sanqalleetti hidhameetu jira. Qaqeellee dubbisuu hin dandeenye nyaatallee geessuuf hin dandeenye jechuudha. Kanaaf gadda guddaatu nutti dhagahama. Haala kanaan rakkina keessa galee jira jechuudha. Ani jechuun bara 2012 irrattani namni akka hojjate seeratti dhiyaachuu qabeedha yaada jechuudha. Nama calluma dhaqanii hidhanii maatii tokko nagarsiisuun dhukkubanii illee akka isaan yaala hin arganne nurraa fageessanii nyaatuma tokko illee itti dhiyaannee jechuun rakkina isaanii jiran tokko tun hin beekin jechuun akka maatiitti agarsiisanii. Yoo akka hojjetanii jiraatan immoo seeratti fudheessanii kanatumatti dhagahan jechuudha. Dhagaa jechuun kan jechuu barbaadu badii tokko kan hojjetiin mana hidhaa Oromiyaa garaagaraa keessa kan jiran Banqallee, Finfinnee Poolis Komishinii fi Tollaa adda addaa uummata Oromoo jiran maraaf dhagaa ayyaana dhagaa haaraa kanaan siin geejjechuun barbaada. Galatooma.
Maqaan koo qananii jiraatu jedhama. Barataa PhD muummee Peace and Security kan jedhudha. Baroota kana yoo muummee walitti qabee ilaalu jijjiirama guddaatu jira. Mootummaan kan waan gurguddaa hojjete tokko namoota hidhuu mana hidhaa sana keessatti immoo akka isaan maatisaa hin jirre mirga namummaa isaanii sarara irratti mootummaan waan guddaa jijjiirama jedhee nan amanani. Kun qabatamu maalif kan argameedha miidiyaadhaan jechuudha. Kan akka maakalaawwi manni hidhaa sun akka banamee manni kan waan taatee isaan akka isaan yaadatan godheedha. Namni isaas immoo manuma hidhaa garaa garaa sanallee fooyyeessi garaa garaa jira jedhu kan akka mirga namummaa akkamitti akka isaan qabanii isaan kun immoo faallaa riifoormii yookiin immoo faallaa imaammata mootummaa kan godhaa turanis baroota darbanitti argineerra.
Maqaan koo Kumaa Baqqalaan jedhama. Yuunivarsiitii Finfinneetti kaadhima maadoktaraati. Haalli qabatama biyya keenyaa jijjiiramoonni keessumaa erga mootummaan dura ture sun gara hoggansa Dr. Abiyyi jijjiirame as wantoonni mumullatan baay'een kan jijjiiraman ni jiru. Isa keessaa inni bu'uuraa tokko hidhamtoonni siyaasaa biyyattii keessatti bakka garaa garaatti dararamaa turan akka gad lakkifaman taasifamee jira. Sana qofaa miti dirreen siyaasa biyya kanaa haala gaariitiin babal'atee adeemaa ture. Sana waliin wal qabatee lammiileen biyya kanaa keessumaa warroonni political elites jedhaman kuni sirriitti dubbachuu danda'u, mirga yaada isaanii ibsachuu danda'u, fedhii isaanii calaqqisiisuu danda'u kun haala dur hin beekamneen babal'ataa dhufee jira. Hooggantoonni sadarkaa olaanaa irra turan biyya kana kallattii diinagdee fi siyaasaan akkasumas immoo dhiittaa mirga ilma namaa waliin wal qabatee warroonni yakka gurguddaa gochaa turanii aangoorraa akka kaafaman taasifamee jira. Muraasni isaanii immoo seeratti dhiyaatanii jiru. Kanneen biroon kan ammallee seeratti hin dhiyaanne akkuma jirutti ta'ee jechuudha. Ammallee gaaffin bu'uuraa uummanni biyya kanaa kaase immoo hedduunsaa hin deebine. Fakkeenya fudhannee yoo ilaallee gaaffin uummata Oromoo waggoota hedduuf kaasaa ture akkasumas fincila yeroo darbee keessatti shoorrisaa olaanaa ta'e kan inni adeeme wantoota gaaffilee gurguddaa bu'uura ta'an lama irratti ture. Inni tokko dhimma Finfinnee wajjin wanta wal qabatudha. Inni biroon immoo dhimma afaan Oromooti. Egaa Oromoon gaaffilee kana lamaan akka gaaffii bu'uuraatti kaaseetu kan inni ilaalu. Kanaaf jijjiiramni dhufe kuni dhuguma jijjiirama sirriidha jedhee kan inni Oromoof hiika laatu yoo gaaffileen bu'uuraa lameen kun atleast deebi'uu yoo danda'anidha. Egaa mootummaan kana deebisuuf maal gochaa jira, maal hojjechaa jira, uummanni hoo hagam eegaa jira kan jedhu xiqqooshii yaaddoo uummataaf mootummaa gidduutti kan uume ni fakkaata. Uummanni tirastii mootummaa kanarraa qabu haala yeroo jalqabaarraan baay'ee gadi bu'aa adeemee jira. Uummanni gaaffin koo hin ture jedhee gaafataa jira. Mootummaan immoo ittuma deemaa jira deebi jedhudha laata. Kuni kan Oromooti. Saboonni biroonis akkasuma gaaffilee hedduu qabu. Gaaffii Sidaamaatti ka'aa jiru, gaaffii naannoo ta'uu, gaaffii uummanni Amaaraa gaaffii heerri biyya kanaa haa jijjiiramu jedhamanii hedduutu jiru. Egaa wantoonni kun hundumtuu gaaffilee deebi'uu qabanidha yaada'an.
Dhaggeeffattoota keenya kabajaa ayyaana waggaa haaraa kana laalchisuudhaan gabaasaan keenya Naakoor Malkaa. Waa'ee ayyaana birraa ayyaaneffamu, waa'ee wallelee aadaa qeerroof qarreen wallaggatti sirbanii qorataa seenaa obbo Charannat Waaqayyaaf weellisaa Hawwisoo Magaalaa Naqamtee Dardaaroo Taakkalaa haasofsiisee jira. Kunoo.
Yeroo birraan bari'u baga bacaqii gannaa dabartanii booqaa birraa geessanii waliin jedha Oromoon. Yeroon kun yeroo ganni bahee birraan seenu aduun fuula guutuu isheetti mul'istu kan facaasan margee ani gaheeraa jedhee lalisee asheetee bareedee mul'atu yerootti lagni hir'atee firaa fi alagaan alaalaa walii yaafachuuf walitti adeemu waan ta'eef nama miti uumamnu ni gammadaa, jabbileen gammachuun burraaquu jedhama. Tibbi ayyaana bara haaraa yeroo waliin taphachuu, waliin nyaatanii dhuguutii, waliin bashannanuutiis jedhama. Qeerroon nyaatee dhugee cal jedhee taa'an waan hin yaadamne, qarreenis akkasuma. Akkuma isaaniif qaqqabeen sirbaan irraa galchu jedhama dur. Ammas iddootti aadaan sirbaa akkanaa jiraatu ni jiraata. Baga booqaa birraa geessan jechuun kun maali? Birraan booqaa qabaa? Obbo Charannat Waaqayyaa qorataa seenaa godinaalee Wallaggaati. Bilbilaan waliin haasofnee jirra.
Inni amma booqaa birra ifaa warwarriidha jechuudha. Roobni amma waggaddii gannaa kana keessa iddoo hundaa dumessadha itti argamu jechuudha. Inni kun ifatti bahu agarsiisa. Haala agarsiisu ifa agarsiisa. Ifa agarsiisuufidhaan kanaafidha.
Yeroo birraa maal faatu godhama mee Obbo Charannat? Qarreen maal gooti? Qeerroon hoo maal godha?
Yeroo birraa kana keessa asheetni wanta adda addaa hin gaha. Agadaa faa jira. Agadaa kana faa nyaatan miliyoonatti yaa'u sirba jira guddiin jira. Yaala gaggabeeffachuun jala guddiin sirbama. Achitti haalli jaalalaa
irraa. Sirbarraa jalqabnu shamarreen haala kamiin sirbiti? Maal qabattee sirbiti? Maal maal jettee immoo sirbiti?
Aadaa Oromootti nan kootti jedhamu. Mirreetiin yookaan nama lama ta'ee abuufamu naanna'anii sirba kootti jennaan. Ayyaanni sun ayyaana birraa ta'uusaallee akka kanaatti waan dubbatu jalqaba. Waa'ee bitanii jalqabanii eebbisanii immoo xumurama waanta ta'eef eebba sanaan jalqabni durbi jala guddii sana sirbiti jechuudha. Durbi amma gahee guddaa qabdi sirba sana keessatti. Yoo yoo daraaroo yoo deematta daraaroo koo an jedhuchira. Amma tokko immoo keenya daayoo ni doobee an jedhuchira. Sirbi sun jira ida duka wan kabata ida gesimo yo koreko hayo iya ida duka wan kabata ida jira
erga serban boda o malgut
ida serban boda nahan pada malaki nahan ika asyanani ida nipsa mutana kompil kadutu so bida nyataan jira mutira burbina katip tuju ajira dolar bu ina alatu diton jira diton jira mutira diton jira si kopo punya bu lapaya na baga nagaru nyatu inubu isirbu namotara gamat usani ada sisuti ero sana kare sana ungu baju sana wajah sabatani pada ungu baka wargi sanggau boleh boleh bisa ni ya pada nanti tu sebagai boleh ngubah jira ni kekaran
tolik adam ku ni rom makana jira
rom makana hanta hari ni ra ibadu tepi sama ada rati ku ada sama tepi ayah nak kena ayah ni fadiga ayah nak kena sini buka ayah ni jiri jira jiri sana sini kena kawad jata jira jura budulah budul tiba dulu nendau reformasi lalu tapi darbar lalu ni kuni ini kena antar
Kebroni rosa mereda, wajini ni kabdo kan ungo tau dafi walisa, walansol kau tu story raja nama, gam nugat aku baca dana. Mal tu ada goda, buat ganj jiramu kani. Orang mau fi, ayahana mesk alasa malik angger ger god, yo kan wantol samfak Yesus yojrat. Gagod daraaro ta kale hawiso magala ne kamte ke setni welisa shubisalalle sirbote ro birran bariu dergaggof shamerran sirban retti isalle bilblandu bisenjira
ro birran bariu dergagge sinanna kenya sababayana bo kabretti beeti ero wan sirbuni kaba isarati wa matikko amandunda tinjata iyo yararare malu dararan damarka yararare malu iyo yararare ma Ano demasini ya darare malu, yo ya darare malu, pungko jengnari ya darare malu,
yo ya darare malu.
Ano jengnasini ya darare malu, yo ya darare malu. Ya dareko, iyo ya daratu, iyo saganeko, iyo shekiratu, iyo bishambola,
iyo
edagute, iyo patitamna, edarute. Yo ya darare malu, yo ya darare malu. Jepen sirba, brani leja.
Tole.
Yo ho ye yo le yo, maskana gutta. Yo ho ye yo le yo, dapu bur gutta. Yo ho ye yo le yo, adanda narte. Yo ho ye yo le yo, tapka gubati. Yo ho ye yo le yo, kero marate. Yo ho ye yo le yo, warra durvati. Yo
Kerong ku malih fak customer ata karet, yo kan customer karet.
Kerong si karet ni kawat organ ya, ya no tamat kalati, ya robiram beriuk kanaga. Kerba berodret ba mu bu rosana, polis ke sirbu alinggil nikum, tadimboda kabdo alin tahu, karabila abahu tahu, kabdo orang kanan tuan takkan lingiru jejo.
Tole me shamarano, ya robiram kanah, mal mal je ani sirbu.
Ababile ya shirde wakangai nane, ababile ya shirde wakangai nane. Takamu kanyada ya shiri wakangai nane Ababile ya shiri nadangai nane Mukanya sendeku ya shiri wakangai nane Shamari ira garara surafi Takamu kanyada mukanya sendeku Takangu tafar tagu tafar sendeku
Kambra mal fajati
Kambra emu ya kurraleo Ulgurin bati rafa emoya guraleo emoya guraleo natakale chokorti
ደደራሮ ታከለ ዌሊሳ ፊ አከስመሹ ቢሳ ሀዊሶ መጋላ ነቀምቴ አያነ ጋሪ ሲፈተው በሪሃራ በረጋሪ ሲፈተው እንጀ
ቆጲነር አፍ ጀኔ ከነማ ረዴቢውን አያነ ጋሪ ነጋት ብሏ The Voice of America.